šodien 6. vakarā ir laureātā balvošanas ceremonija un koncerts, un iela nebūs slēgta un ieeja nebūs par maksu. Tieši otrādi mēs aicinām visus interesentus uz jauku pasākumu saulainā piekdienas vakarā. Savukārt sestdienas vakarā arī turpat muzeja nakts ietvaros būs apskatāma labāko Latvijas arhitektūras darbu izstādi. Tad milzīgi fotostendi uz atjaunotā Rīgas nocietinājuma mūra un 16 videofilmus ar autoru intervijām arī uz milzīgu ekrānu. Tieši šādā ielas formātā šīs filmas būs redzamas tikai šo vienu vakaru muzeja naktī. Savukārt pēc tam jau gada balvas internetu mājaslapā arhitektūra 2014.lv.